Jā, rīt Kijevā Ukrainas pasts atklās ļoti interesantu pastmarku un filatēlijas materiālu izstādi. Šī izstāde ir veltīta tām pastmarkām un tām valstīm, kas ir izdevušas Ukrainas atbalstam veltītas pastmarkas. Latvijas pasts var palepoties ar to, ka mēs bijām pirmie starp šīm 15 valstīm, kas šādu pastmarku emitēja. Un vēl gribētu piebilst to, ka ir ļoti interesanti un labi tas, ka iegādājoties šīs pastmarkas, jebkurš interesants vienlaicīgi arī ziedo Ukrainas atbalstam zinām naudas summu no šo pastmarku pārdošanas. Latvijas pasts būs pārstāvēts šajā izstādē ar savu pastmarku, kur tika izdot pagājušajā gadā, un šajā izstādē piedalīsies Latvijas pasta valdes priekšādātājs Mārcis Vilcāns, kurš arī noprezentēs šo pastmarku publikai, kas būs uz šo izstādes atklāšanu apnākuši.